Voice of America. ናይ ፈረንሳ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ቻይና ተሃንጾ ዘላ ግዙፍ ተበግሶን ፕሮጀክትን ቤልት ኤንድ ሮድ ቻይናን ኤውሮጳን ብሓባር ክሰርሓለውን ኢሉ ማክሮን ሎማ ዓንቲ ሶኒ ኣብ ቻይና ወግዓዊ ዕደ ተጀሚሩ ኣሎ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ምብራቕ ቻይና ኣብ ዝርከብ ጥንታዊ መተሓላለፊ መስመር መንገዲ ሺያን ኣብ ዝርከብ ቤተ መዘክር ቴራኮታ ዌርስ ሙዚየም ዑደት ብምፍጻም ጀሚሮም ኣለዉ። ንነጋዶ ምሁራትን ተምሃሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዚ ህነፅ ዘሎ ዘመናዊ መንገዲ ሲልክ ሮድ ናይ ቻይናውያን ጥራሕ ኣይኮነን ኢሎም
dans chaque pays qu'elles traverseront devront faire émerger une société civile
nsom tmengedi zhalfellen hidhid hagarat mengeditat filtatin bilhin zhonallu civil mahbaraseb kilet naymem haz aqmi zimbebellen hagarat khonallawon ilam dhirna yselestem atat nay shiyan udatom ማክሮንን ንሶም ዝመርሕዎም ላዕለዎት ፈጸምቲ ንግድን ሰበ ስልጣን መንግስታትን ኣብ ቤጂንግ ክበጽሑ እዮም። ማክሮን ኣብ ጸረ ግብረ ሽበራን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ናይ ቤጂንግ ስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ይደልዩ። ናይ ፓሪስ ስምምዕ ኩነታት ኣየር ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ምሕዝነት ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግ ይደልዩ። እቲ ናይ ቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት ኣብ 2013 ኣቋጽራ ፈረንጃይ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ዕላምኡ ንቻይና ምስ ደቡብ ምብራቕ እስያ ፓኪስታን ማእኸላይ እስያ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ማእኸላይ ምብራቕ ኣውሮፓን ኣፍሪካን ብመንገድን ብባሕርን ንምርኻብ እዩ። ፕሬዚዳንት ሺን ነቲ ፕሮጀክት 124 ቢልዮን ዶላር ንምምዳብ ቃል ኣትዮም እዮም። ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ፕሮጀክት ብጥርጣረ ይርእዮ። ብልጽግና ንምስፍሕፋሕ ከይኮነስ ናይ ቻይናውያን ጽልዋ ንምሕያል እዩ ብዝብል Show me.